A fy enw i yw Annie Davies. A gyda chi'n gwrando ar Radiolo. Heddiw ar y raglen rydyn ni'n mynd i siarad am beth sy'n wedi digwydd a beth sy'n mynd i digwydd yn ysgol Iolo.
Mae Miss Jones yn mynd i edrych ar data adar ac yn mynd i gwneud bwyd adar.
Mae Mrs Tudur yn mynd i fod yn, a'r Meithrin yn mynd i fod yn edrych ar y jungle ac yn edrych ar ein anifeiliaid yn y jungle. Nawr dyma Alice o'r dosbarth derbyn yn gael ei ymweld. Helo Alice.
Helo.
Beth ydych chi wedi bod yn neud yn y dosbarth derbyn y tymor diwethaf cyn yn Nadolig?
Edrych am y adar.
Diolch Alice. Nawr dyma Lauren o blwyddyn 1. Helo Lauren.
Helo.
Beth ydych chi wedi bod yn neud yn yr wythnosau diwethaf yn blwyddyn 1?
Dawns y llew.
Diolch Lauren. Dwi'n fawr. Helo Kate.
Helo.
Beth yw eich thema yn y blwyddyn 5 y tymor yma?
Y gofod.
Pa fath o gwybodaeth am y gofod?
Disgyrchiant.
Ac beth yw ti'n edrych ymlaen i gwneud heno yn ysgolion o'r garwg?
Y disgwyl.
Pa fath o disgwyl?
Sa'n ffistyn yma.
Diolch. Canu Kate ar gyfer y disgwyl. Diolch. Diolch. Mae hwn wedi bod yn ymwneud.
Dwi sioi Nadolig.
Un, sef y babanod, Santa a'r streic.
Ac yr adreniau, sef gwasanaeth canu.
Ac roedd yn llwyddiant ar... Nawr dyma Henry a Sarah sef y cyngor ysgol yn blwyddyn...
Helo Henry.
Helo.
Wyt ti'n mwynhau bod yn y cyngor ysgol a pham?
Odw, dwi yn mwynhau bod yn y cyngor ysgol achos ni'n ailgylchu.
Diolch Henry.
Dyma Sarah. Helo Sarah.
Helo.
Pa fath y pethau ydych chi'n gwneud yn y cyngor ysgol?
Ni'n ailgylchu, ni'n cael cyfarfodau a ni'n edrych ar ôl pobl os maen nhw'n cwmpo amser chwarae a mae wir yn hwn.
Diolch Sarah. Diolch i bawb sydd wedi bod ar radiolo hyn. Gloi sioe, mae pawb sydd wedi bod ar radiolo yn mynd i canu canu.